нам пришел Юрий Рубан, руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины.
Добрий вечір.
Пане Юрію, хочеться спочатку зрозуміти, що це взагалі така гуманітарна політика президента. І для того, щоб зрозуміти це, може ви нам скажете, чим відрізняється гуманітарна політика Порошенка від гуманітарної політики, прикладом, Януковича та Ющенка? Чи є взагалі така різниця?
Різниця є, дякую за питання, воно насправді дуже цікаве. Очевидно, що кожен президент діє в межах, наприклад, тих повноважень, які йому які передбачені Конституцією. І з цієї точки зору, звичайно, ну, якщо хочете, такий центр ваги гуманітарної політики, він, звичайно, знаходиться у виконавчій владі. Але тим не менше, цей центр ваги, його ж можна якби розташовувати в тих чи інших секторах. І тут, очевидно, думка президента, його політичне лідерство, воно має значення. І з цієї точки зору, ну, зрозуміло, що політика Віктора Андрійовича Ющенка, з яким я теж мав честь працювати, це була політика, ну, яке умовно можна так називати, це політика повернення до коренів, отак от би сказати. Угу. Таке красивий винос, можемо сказати. Тобто це, якщо хочете, спроба відновити, а часом і не побоїмося цього слова, це теж абсолютно винайти певні традиції.
О, тобто винайти, то ми, ну, до трипільської культури?
Ну, в всякому разі, в хорошому розумінні, тому що зрозуміло, що на той час в Україні насувалися ці ж події драматичні, які конфлікт з Росією і так далі, він же в різних формах, він і тоді відбувався, і зрозуміло, що був пошук адекватної відповіді на загрози, зокрема, в гуманітарній сфері. І зрозуміло, що відповідь бачилась тоді більше в площині, я би сказав, історичної політики.
От давайте ми про це поговоримо, а повернемося до того. Тобто у Ющенка це було так зване повернення до коріння.
Щось подібне, так.
Так, а у Януковича?
У Януковича це було просто політика безумія, тому що, ну, власне, тому він і не досидів до кінця свого терміну. Це взагалі феноменальне було правління, в тому розумінні, що влада тоді взагалі казала мені, ну і мені, я скажу про себе, як про громадянина, на зв'язок того, що ми будемо красти, і ми чхать хотіли на тему того, що ви про нас думаєте. Звичайно, були там зусилля якісь чисто декоративні, скликати якісь там гуманітарні ради і так далі, но зрозуміло було всім, що програма Віктора Федоровича в гуманітарній політиці полягала в тому, щоб дати, ну, набити кишені собі, своїм соратникам по боротьбі, і, так би мовити, і продовження його мало цікавило.
Ну, а там зближення з Росією на культурному якомусь рівні.
Ну, тоді, скажімо так, тоді були розв'язані руки, звичайно, що були повністю розв'язані руки таким, ну, одіозним персонажам, як Дмитро Табачник, там,
так,
чи,
ну,
там ті діячі, які діяли там в тому в сфері культури. Зрозуміло, що український інформаційний і, вживаємо такий термін, гуманітарний простір був відданий на розграбування і з економічної точки зору, і на зросійщення, якщо хочете так, з політичної точки зору. Це все відбувалося, це невеликий секрет, можна тут цілу лекцію читати на тему, як це все відбувалося.
Угу. Так, а політика гуманітарна при президентові Порошенка, як би ви її охарактеризували?
Отут давайте додамо до цієї гуманітарної політики. Мені здається, в чому фундаментальна різниця цієї політики з попередніми політиками. Чи ми говоримо про політику? Ми ж тут можемо задати і Леоніда Ілліча Кучму, і Леоніда Макаровича Кравчука. Ключове питання – це політика в час війни. Війна має колосальне значення для будь-якої політики. А, звичайно, що війна з Росією в тій ситуації, в якій Україна, враховуючи те, що ми були в тій імперії, і ми за 25 років далеко не у всіх сферах гуманітарної політики відірвалися від цього, і в широкому розумінні, давайте, що ми весь час, політика та й політика. Взагалі, нам, у нас ще дуже мало меж культурних, тому розумінні, що культура не в розумінні там навіть ну мови, якою там співають, чи що, а в розумінні культури як такої речі, яка задає ну нам ну смисли нашого життя і моделі суспільної поведінки. Далеко не у всьому ми розірвали. І в нас зараз відбувається цей надзвичайно болісний процес. І це нам з одного боку треба розриватися, нам треба зрозуміти, що в нас є ворог, а з другого боку і ну не бояться. Тобто ми твердо знаємо, що панове, ну як би комусь це не було неприємно слухати, але є ворог, який зайшов, анексував Крим, який захопив велику частину ще території Луганської, Донецької областей. І це є факт, яким якби це означає, що ну у нас йде війна. Це перше, і друге, що для того, щоб перемогти цього ворога, нам потрібна єдність всередині країни. І от я би сказав так, що політика в часи війни, вона означає дві речі. Перше – це чітке розмежування з ворогом, а друге – збереження єдності, якщо хочете, консолідація всередині країни.
Яку роль у цьому розриві з Росією відіграють реформи гуманітарної сфери?
Дуже велике. Я думаю, що тут ключове в цьому розриві, якщо хочеться, от якщо ми говоримо про політику, ми ж говоримо, давайте тоді перейдемо, бо ми говоримо не про культуру, ми зараз говоримо про політики. Про політику або навіть про політики в множині. Тут наша мова з нами грає певні ігри, тому що у нас, на відміну від англійської, у нас немає розрізнення між policy і politics. Угу. Тому у нас, давайте так.
Ну, та, мені насправді йдеться про реформу освіти, реформу медицини.
Тобто ми говоримо про політикс.
Так.
Так, тобто, значить, і тут ми от про що, тут зрозуміло, що в нас відбувається. Для нас дуже важливі кілька речей. Перше, це щоб ми відмовились, якщо хочете, від тої політики, коли все визначає держава. Ну, умовно, це часом називають, знаєте, то державний патерналізм, то централізація, то ще як завгодно. Те, що коли начальник у кабінеті диктує. Ну, грубо починавши від того, диктує художнику, там, режисеру, і стає вищим арбітром і оцінщиком його роботи, і кінчаючи того, що людина у високому, знов-таки, кабінеті приписує ультимативно на тему того, що кожен лікар на всій території країни від, ну, як колись було колись в Радянському Союзі, від Калінінграда до Камчатки, отримує там по одному тарифу одні й самі зарплати. Угу. От ви тільки що згадали, наприклад, реформу, от я зараз прийшов, ми дискутували там у себе от і говоримо. Звичайно, нас очікують складні реформи в сфері охорони здоров'я. Це зрозуміло, що в нинішньому вигляді ця система вона не влаштовує нікого, і зрозуміло, що вона повинна завдати яких змін. Но питання таке: як розбудити, мені здається, і от про це йде мова. Як не просто продиктувати реформу згори, а як зробити, щоб запрацювала, якщо хочете, професійна ініціатива? Як щоб запрацювала, ну якщо хочете, ініціатива чи ну місцевого самоврядування? Тобто, щоб не чиновник з Києва вирішував, грубо кажучи, де отут от ми в цій точці будуємо оцю лікарню, або от ці лікарні ми даємо гроші на закупівлю, а ці ми не даємо.
Ну, саме ж на це розраховано, я так розумію, те, що зараз відбувається реформа самоврядування, так, децентралізації, тобто це процес запущений. Вже.
Так, цей процес запущений, але це він запущений, ну, якщо хочете, на зроблено дві важливих речі. Тобто, очевидно, що якась мінімальна законодавча база, і друге, що бюджетна децентралізація. Це дуже важливо. Але це ж, як би сказати, загальні речі. Якісь громади отримали гроші, ну тепер питання таке, в який спосіб вони їх можуть використати, знов таки, щоб не було такого, що замість людини, яка в Києві це вирішує, з'явиться хтось, хто буде вирішувати, ну, умовно, скажімо, ну, умовно, в якійсь області, де в обласному центрі буде сидіти начальник, і він так само буде вирішувати для оцих всіх громад, які в цій області. Це теж, очевидно, має бути знайдений якийсь механізм, коли сама громада вирішує, тут ми, значить, ми розвиваємо цю лікарню, ми, наприклад, отут, а в цю, тут замість лікарні в нас залишається амбулаторія, у нас, наприклад, тут ми Знов таки, це ж мова йде не тільки про лікарню, це ж стосується і освіти, тобто де ми залишаємо школу, де ми. Далі, де ми будуємо дорогу, тому що ця децентралізація, якщо ми говоримо, то чому, чому можна зробити одну госпітальний округ, тому що є дороги, є можна ну, куди зрозуміло. Приїде. Да. Тому що якщо, вибачте, у вас немає інфраструктури, то все тільки розмова. Для цього очевидно, що потрібна зовсім інша роль громади. Тому що, на жаль, панове, у нас і досі дуже багато звернень, які умовно, знов таки, в лапках вживемо такий термін. Коли люди скаржаться президенту на тему того, що викручена лампочка в під'їзді.
Зрозуміло. Це ж теж є таке. Те, що от дуже не хочеться, Юрій Григорович, зараз проговорити з вами цю реформу самоврядування чи децентралізації. Хочеться все ж таки повернутися до тієї самої гуманітарної політики. От після війни вже, після початку війни, мені здається, дуже часто я чую таке, що а от у Криму нічого не робилося для того, щоб Крим був український. Чи то на Донбасі завжди люди були різні у культурному сенсі, там, якомусь умові і таке інше. А ну, насправді це так, ну, по окремих регіонах дуже часто таке можна почути по різних регіонах, так?
Не закиди у відсутності українізації регіонів.
Я не знаю, чи то українізація, але ну, єдиності по країні.
Боротьби
чи,
за інформаційний простір регіонів.
Чи є така взагалі от програма по єднанню країни як такої? Чи взагалі вона має бути? Чи це нормальний розвиток, коли окремий регіон йде своєю дорогою?
Ну, давайте все-таки. Ви не ображайтесь на мене, але я все-таки закінчу те, що попереднє питання.
Так.
Тобто, іншими словами, от я стверджую, що в кращого розриву з Росією, ніж от новий спосіб мислення, створення оцих активних громад, власне, те, що продемонстровано було самим Майданом. От в Росії, чому в Росії Майдан немислимий? Тому що там інший спосіб мислення і інший спосіб, власне, людина атомізована. Все-таки у нас, при всіх наших, скільки б завгодно ми не перелічували тут негараздів, у нас все-таки є активізація громадянського суспільства, і нам дуже важливо, щоб ця активізація, вона, мені здається, не виливалася виключно, знаєте, там в полеміки в Фейсбуках, а щоб вона знаходила свій вираз саме в оцій живій, реальній, в реальному житті кожної громади. Це от, мені здається, це, що стосується назви, відразу відрізало, так би мовити, від авторитету. Авторитарної і, ну, вже вам таке, неоімперське, як завгодно, тут прикметники можемо гратися Росії. Це перше. Тепер ви задаєте мені, перше, давайте про історію трошки. От яка б не була, знов таки, ми скільки завгодно ми можемо виписувати довгий перелік недоліків нашої там освітньої, культурної, якої завгодно політики. Але все-таки в літі 14-го року тисячі і тисячі молодих людей, нехай коли в них не було найнеобхіднішого, вони все-таки взяли зброю в руки і пішли захищати нашу країну.
Я не думаю, що це заслуга країни, держави.
Ну, я думаю, що все-таки десь колись цим людям, десь вчителю школі, чи їм попалася якась книжка, ну, все-таки, от щось все-таки їх зачепило на тему того, що вони все-таки українці і до нашу землю прийшов агресор. Знову таки, я не будемо, давайте, сперечатися відносно, я скільки завгодно ми можемо з вами обмінюватися про недоліки.
Ні, ну, все ж таки, но справедливості все-таки щось заради, треба сказати, що 20 років українські підручники, це важливо.
Щось все-таки було. Не будемо його переоцінювати, але щось все-таки було. Інша справа, що я от хочу сказати, що, звичайно, Крим – це окрема історія. І Крим, і, грубо кажучи, Донецьк – це окремі історії. Крим – це там причина інша. Там дійсно оця автономія Криму і те, що, звичайно, перебування російських військ на тій території, воно, навіть те, що ми з вами говоримо, навіть українського підручника в Криму було надто мало.
Да,
надто мало. В Криму, на мій погляд, було надто мало України, ще коли Крим формально ну, був тут. І це вийшла, на жаль, така історія, що от коли кримчани на референдумі, хочу вам нагадати, більшістю говорили про, вони ж більшість проголосували за незалежність України 1 грудня. І хочу вам сказати, що всі опитування, ще згадайте, на весні 13-го року, ще в кінці 13-го року говорили, що в Криму нема такого, ну, якби приголомшуючої більшості на користь відділення і переходу в Росії. Но все-таки там щось було, там було все-таки забагато Чорноморського флоту і забагато російських військових.
Військових і їх родин, тобто.
Абсолютно правильно. Мене... Тобто воно створило певний, і активність їх створила певний суспільний настрій. То, що стосується сходу України, дозвольте мені все-таки, ну, можливо, так, дозвольте, я просто таку, знаєте, трошки оригінальніше, але я би сказав таким чином. Там проблема не в культурі, от і не в гуманітарній політиці. Там була створена, так як цей регіон, оці дві області були віддані на потоки розграблення від партії регіонів, там у них був створений дуже специфічний соціум. Це було це соціальне, це ніяк, мені здається, це не напряму так пов'язано з українською чи з російською мовою. Там була створена система, коли не було єдиного закону, який би від нас і нарешті території України є проблеми там з правом і з законом. Але те, що там засоби існування для мільйонів родин, які там жили, вони були не правом, а привілеєм, який давався їм їхнім начальством. Іншими словами, от вам як привілей давалося, що ви можете отут от копати в копанці, в оцій, но це вугілля ви віддаєте оцьому добродію, а цей добродій, значить, він вам там платить за це все. Якщо з вами щось станеться, то цей добродій дасть гроші на ваше
так,
поховання.
Мені здається,
і так
що
далі.
Так багато в яких регіонах. Харківська область таке саме, Запорізька область. Ну, тобто, де не розумію.
Якщо ви хочете, давайте таким чином. Я думаю, що в багатьох регіонах, то що ми з вами говоримо, є в нас великі проблеми по соціальному захисту і по безправ'ю людини. Це правда. Але якщо хочете, все-таки тут кількість переходить в якість. Я думаю, що саме в цих регіонах відбулася,
сильніше,
ну, якщо хочете, да, якщо хочете, там була взагалі порвана оця соціальна тканина, яку формує право і, так би мовити, хоча б мінімальні якісь там соціальні спільноти, і все перетворилося просто в жорстку вертикаль привілеїв. Коли от на горі стоїть там, ну, якийсь авторитетний парень, під ним стоять оці якісь смотрящі по тому, і далі під ними стоять такі бригадири, і все це відбувалося по всій тканині соціального життя. Це в тих чи інших формах, це відбувалося не тільки в копанках, це відбувалося і на заводах, і, як не прикро, навіть в університетах ще десь. І ми можемо тут згадати, наприклад, історію там з Донецьким університетом, з його ректором Шевченком і так далі, що там все відбувалося. Тому, панове, я до чого хилю? До того, що Майдан, мені здається, якраз і продемонстрував те, що спроби цю систему поширити на всю Україну, вони все-таки провалилися. От все-таки тут суспільство відторгло їх. Но там, на жаль, ця система, вона надто довго вона вибудовувалася, і це вона фактично вибудовувалася там з середини 90-х, і, на жаль, вона дала оцю, якщо хочете, певну соціальну апатію. І відбулося така річ, що коли росіяни туди вторглися, тобто оці всі, тобто я не думаю, я знов-таки, я не вірю в те, що там було якесь, ну, ворожість до України і це все всерйоз. Але, звичайно, після вторгнення просто російського спецназу, вторгнення російських військ, там не відбулося такого відторгнення, яке, я переконаний, що зараз би відбулося десь, власне, по всій території України.
Я нагадаю, що на громадському радіо зараз Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України. І це програма «Київ-Донбас», яку ведуть Ірина Ромалійська, Анастасія Багаліка. Пане Юрію, ви згадували, що от у пересічного громадянина зараз не завжди є розуміння, хто відповідальний за викручену лампочку в під'їзді, умовно кажучи. А я от хотіла запитати, ну, чи є у пересічного громадянина уявлення про те, як функціонує адміністрація президента? От, наприклад, ваш департамент.
Чим займається?
Що ви куруєте конкретно? Які проекти? Чи от, власне, ви просто пишете звіти для президента? Щоб у наших слухачів було якесь уявлення про роботу АП?
Дякую за такий інтерес. Проекти. Ну, давайте все-таки почнемо не з проєктів, а з того, що здається, можливо, рутинною роботою, але вона дуже важлива. Президент здійснює певні повноваження, коли я кажу. Ну, наприклад, от, президент підписує закони, прийняті Верховною Радою. Рішення про підписання чи непідписання – це ціла процедура, де, зокрема, враховуються, звичайно, правові аргументи, відповідність Конституції. Це наші колеги з юридичних департаментів цього роблять. Але важливо, і так би мовити, ну, якщо мова йде про освіту, про культуру, про охорону здоров'я, про соціальний захист, то важливо змістовна частина. Угу. Тобто, іншими словами, оцінити на рівні експертного знання, тобто, до яких наслідків призведе підписання чи не підписання такого документу.
А який ви такий останній законопроект повернули? Сказали, ні, немає президенту його підписувати, бо щось тут не так.
Ні, ну, наприклад, ламалися списи навколо закону, наприклад, про державну підтримку кінематографа. Це важливий закон, і президент, коли повертав, він говорив про те, що цей закон важливий, але, знову таки, це ж вже тут починається не політика, а в розумінні, от, так би мовити, політикс, а саме полісі, абсолютно конкретні речі. І коли ми говоримо про державну підтримку, то ми повинні розуміти, як це вплине на конкретний бюджет. Іншими словами, це вже тоді питання відсотків. Тобто, іншими словами, якщо ми підтримуємо, повертаючи, ну, здійснюючи рібейт, ну, як кажуть, це повернення частини витратів для тих продюсерів, які в Україні знімають, то треба розуміти, який саме відсоток ми готові повернути, щоб не було такого, як у нас відбувається відбувалося з відшкодуванням ПДВ.
Зрозуміло.
Тобто, тут питання має значення. Перше, процедура, щоб ми чітко, щоб не тільки ми, то ладно, а щоб той продюсер, він чітко уявляв собі, які правила гри, і щоб ці правила гри так само уявляв собі і податковий інспектор, і, власне кажучи, казначейство, яке буде з ним працювати тоді через там Державне агентство з питань кінематографії. Тобто це дискусія, яка вона, підкреслюю ще раз, це не політична дискусія. Ми стараємося не втягуватися в дискусію, на рівні парламенту. Знаєте, як у нас часом в парламенті бувають на зразок того, ви за Україну чи ви проти.
Ну, зрозуміло,
там,
зрозуміло. Це, ви,
рвати сорочку на собі я би не хотів. А от дійсно це йде лічба і фахова дискусія. Як це співвідноситься з тою нормою закону, з тією, як це співвідноситься з бюджетним процесом, які зміни, тому що там президент зауважив, що деякі норми цього закону, вони не можуть бути в цьому законі, це треба вносити зміни, наприклад, бюджетний і податковий кодекс і так далі. Тобто йде, триває робота, ми сподіваємося, що Верховна Рада почує президента, власне кажучи, і ці зміни, і ми повернемося до цього питання, але вже на якісно іншому рівні законодавства.
Зрозуміло, тобто через вас проходять законопроекти, які дотичні, так, до гуманітарної сфери, а що ще?
Далі пішли такі речі, от то, що ви кажете. Вживемо такий термін, скажімо, як це правильно сказати, якщо хочете, програми, от тільки таке, чи проекти, от ви тільки що вживали такий термін, що таке проекти? Наприклад, президент надає величезного значення, наприклад, питанням, пов'язаним, наприклад, з соціальним захистом родин Небесної Сотні. Президент свого часу були видані відповідні укази, ми моніторимо їх виконання, ми співпрацюємо з нашими колегами там з Міністерства соціальної політики, з Верховної Ради, з тим, щоб ці всі політика, яка була там, щоб вона знайшла своє відображення в конкретних нормативних документах. І я хочу, при всій складності цих питань, я думаю, що велика частина питань соціального захисту родин Небесної Сотні все-таки вирішена. Друге питання, звичайно, що на нас навалилося велике і складне питання, це, звичайно, соціальний захист воїнів, що воюють в АТО. І їхніх родин, тих хлопців, які повернулися, тих хлопців, які зазнали поранень, втратили здоров'я і так далі, і так далі. Це великий дуже комплекс питань, і я не хотів би занадто рожеві, знаєте, такі окуляри. Там ідуть великі, є великі проблеми в нас, але якщо хочете в категоріях, як ви кажете, проєкту, тобто є відповідні рішення президента, є відповідні укази. Наша роль полягає в тому, щоб організувати належну взаємодію обласних адміністрацій, тому що хлопці повертаються, їхні родини, це там, значить, це квартирні питання, це питання там, виділення земельних ділянок, все там.
Це ж саме місцева влада.
Питання тільки таке, що це все-таки місцева, воно на рівні місцевого. місцевому. Але президент хотів би контролювати ці питання. Президент хотів би, щоб його, власне кажучи, оця, якщо хочете, адміністрації, щоб вони були задіяні в цей процес, щоб це все було, так би мовити. Ну, наша роль полягає в тому, що ми збираємо цю інформацію, доповідаємо про, якщо хочете, вузькі місця і проблеми. Буквально перед Новим роком президент, так само от була внесена громадська ініціатива, до речі, з боку тих хлопців, звільнених в запасі військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні АТО. Вони запропонували, щоб президент визначив свого уповноваженого, який буде говорити з міністерством і відомством по їхніх конкретних питаннях, і був призначений, ми готували ці документи про призначення Вадима Васильовича Свириденка. Це, може, хто не знає, це дійсно дуже геройський такий хлопець, воїн, він один з останніх, він був санінструктором в роті, він один з останніх виходив з Дебальцево в 128-й бригаді тоді. І він там, він обморозив, він втратив стопи там, і руки, і все, але тим не менше це абсолютно світла, і світла людина, і світла голова. І він недавно, от може ви говорили про це слухачам, був пробіг 10 кілометрів у
Так,
морської піхоти в Сполучених Штатах.
Так.
Він брав участь, він пройшов, причому з чудовим результатом.
Багато розповідали.
Так, і він якраз, тобто він призначений уповноваженим президентом, ми допомагаємо йому, чим можемо.
А от чи не запізно, третій рік війни, і тільки зараз призначений.
Накопичуються проблеми. Бачите, що відбулося? Ви цікаве питання. Виявилося, що досвід, наприклад, в перший рік діяли власне механізми, які наприклад, Радянський Союз накопичував по відношенню до ветеранів Другої світової війни чи Афганістану. Но виявилося, що в цій ситуації воно не працює. Починавши з того, я умовно так скажу, от прості речі. Інший рід війни і інші зовсім, так би мовити, інші проблеми, скажімо так, масиви проблем. Просте питання. Можливо, це, тим не менше, це є таке. От головна частина поранень. Зараз не так уже і багато хлопців, які зазнають кульових поранень. Головна частина – це називається мінно-осколочна. З цим пов'язане таке питання, звичайно, про контузії. Радянський Союз не знав, що таке контузія, якщо відкинуть всяке таке. Тобто це таке, що там тобі, снаряд розірвався коло тебе, йди далі в бій. А воно, виявляється, воно має дуже великі наслідки.
Наслідки потім.
Тобто якщо хлопець звільнився зі Збройних сил, але отепер накопичується цей масив проблем. Тому що хлопець звільнився, але, наприклад, через 2 роки у нього почалося якесь там відслоєння сітчатки, там, чи, наприклад, якісь ментальні проблеми і так далі. Цим всім треба займатися. Я ще раз кажу. Знаєте, от один мудрий чоловік казав, що держава – це таке слово, інституціалізований досвід кризи, яку вона пережила. Оце зараз наша держава переживає тяжку кризу. І нам треба з неї, в ній ми накопичуємо досвід, ми розуміємо, які є проблеми, і як їх вирішувати. Я, не хотів би дуже рожевим так малювати, у нас є ціла купа проблем, але мені здається, що все-таки якісь кроки до їхнього вирішення робляться.
От у нас програма все ж таки спеціалізована на Донбас, саме ця, і хочеться зрозуміти, адміністрація президента знає, що зараз коїться з інформаційним простором на Донбасі, на окупованих територіях та на територіях, що прилеглі до фронту.
Давайте я прикладом скажу. Давайте так. Я думаю, що ви повідомляли про відновлення телевежі на горі Карачун.
Так.
Тобто ви, якщо в категорії знов-таки проєктів, я думаю, що і ви, і вам розказували, яке це було складне питання. Тому що це дуже складне питання, тому що як тільки до цього взялося, починавши від найпростіших речей, що виявилося, що не так просто зробити ці конструкції для того, щоб відремонтувати цю телевежу і зробити. І кінчаючи там проблемами з передавачами і з усім цим.
Третій рік війни, там немає українського телебачення, українського радіоефіру, але його є, але небагато. У нас хвилинка залишається.
Якщо ви скажете, вважаю я що оці всі рішення і дії повинні, треба би пришвидшувати, я з вами повністю погоджуюсь. Треба набагато швидше.
На мою думку, це що... ключове. Тобто там же ж люди не чують, не бачать. Вони живуть
вони рік не чують, два не чують, і вони вже починають мислити.
Російського телебачення.
Є питання. Але є й друга сторона. Я вірю, ви так знаєте, я вірю все-таки в раціональність цих людей. Вони побачили, що принесла їм отой русський мир. Вони його бачать в наочно. При всіх наших з вами от проблемах, те, що там відбувається, я думаю, що є з чим порівнювати.
Юрій Григорович, останнє 20 секунд у нас залишається. Ви за відключення російського телеканалу «Дощ» чи проти?
За. Я скажу чому. Тому що ще ми в ситуації війни. І мова йде про Росію, це про засоб масової інформації, який діє з території виворожої держави.
Дякуємо вам дуже. Юрій Руба, начальник главного департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента, был гостем нашей студии.